Θα συνεχίσουμε από το ίδιο βιβλίο αυτό του Άντονι Μπλουμ και συνεχίζουμε το κεφάλαιο που μιλάει για την αμαρτία. Είναι σημαντικό βέβαια να γνωρίζουμε κάποια πράγματα, να μορφωνόμαστε, αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτά τα πράγματα να είναι καρπός βιώματος. Να είναι καρπός μέσα από τον πόνο, την προσευχή και να είναι αποκαλύψεις Θεού. Οπότε έχει άλλη αξία και άλλη δύναμη όταν ο λόγος έχει αυτή τη βάση και έχει αυτή την εκκίνηση. Οπότε ο Άντονι Μπλουμ δίνει μια διάσταση η οποία έχει θεραπευτική αξία. Να συνεχίσουμε. Λέει ένα παράδειγμα. Λέει, θυμάμαι κάποτε μια ενωρίτησά μας που μου είπε, «Πάτερ Αντώνιε, γιατί δεν μου φανερώνεις ποια είναι τα λάθη μου?» Δείχνει αυτή βέβαια μια πρόθεση θετική να γνωρίσει τον εαυτό της και μια πνευματική διάθεση καλή. Φαινομενικά, πολλοί άνθρωποι ρωτούν, πέστε μας σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε, ποιο είναι το λάθος μας, να δούμε τον εαυτό μας και να το γνωρίσουμε. Η ίδια ρωτάει, «Πάτερ Αντώνε, γιατί δεν μου φανερώνεις ποια είναι τα λάθη μου?» Δεν θέλω να είμαι κακός άνθρωπος. Της απάντησα, «Μη σε νοιάζει, δεν θα καταδικαστείς για τα λάθη σου. Ο Θεός θα στα συγχωρήσει. Θα καταδικαστείς για τις αρετές σου. Γιατί πληρώνουμε για αυτές?» Περίεργη απάντηση, ε? Γι' αυτό μόνο ο άνθρωπος που έχει βιώματα, που έχει δουλευτεί μέσα του, που έχει πόνο, μπορεί να έχει διάκριση και να ξεχωρίσει πραγματικά που είναι το πρόβλημα. Εδώ διέγνωσε ο επίσκοπος, ο Αντώνιος, ότι το πρόβλημα αυτής που ερώτησε ήταν οι αρετές της. Και ότι οι αρετές της προκαλούσαν πρόβλημα στους αποδέκτες της. Στον τρόπο της δηλαδή, για να δούμε παρακάτω. Και λέει, αυτή ήταν μια γυναίκα που αποκάλυπτε ανελαίητα στον καθένα τη σκεφτότητα για εκείνο. Και ήταν εξίσου ανελαίητη στις πράξεις της όπως και στα λόγια της. Κόστιζε σε όλους μας ακριβά το να υπάρχει ένα τόσο αδίστακτα άγιο άτομο στον περίγυρό μας. Φοβερό δεν είναι? Η πραγματική αγιότητα ελευθερώνει τον άνθρωπο όταν την πλησιάζει την αγιότητα αυτή και τον Άγιο. Γνωρίσαμε ανθρώπους αυθεντικά αγίους και αυτοί σε κάνουν να νιώθεις ελπίδα. Σου δίνουν ανάσα, σου δίνουν ελπίδα. Δεν σε κατατροπώνουν, σου δίνουν παρηγοριά. Σου δίνουν τη δυνατότητα και την ελπίδα να σηκωθείς και να προχωρήσεις. Αυτή λοιπόν ήταν τόσο σκληρή εξαιτίας αγιότητάς της που δημιούργησε προβλήματα περισσότερα. Όλους μας βάραινε η αγιοσύνη της ενώ αναπνέαμε τη στιγμή του αμαρτήματος. Κατά κάποιο τρόπο οι αρετές ήσαν διαβολικές. Αυτή λοιπόν είναι μια άλλη όψη που μπορούμε να διεργαστούμε. Ποια δηλαδή είναι τα θετικά μας στοιχεία που βασανίζουν τους γύρω μας και ποια είναι τα αρνητικά μας στοιχεία που πληγώνουν και βλάπτουν τους γύρω μας. Αυτή είναι μια δυσάρεστη άσκηση, γιατί το να αποκαλύπτεις τα αρνητικά στοιχεία σου εσύ ο ίδιος είναι αρκετά δυσάρεστο. Όμως όταν σου τα φανερώνει η άλλη είναι πέρα για πέρα δυσάρεστο. Το σημαντικό στην πνευματική ζωή δεν είναι αν είμαστε καλοί ή κακοί, ενάρετοι ή αμαρτωλοί, αλλά πόσο πραγματικά αναζητούμε τον Θεό. Πόσο αναζητούμε την αλήθεια. Πόσο μπαίνουμε σε μια διαδικασία αναζήτησης προσωπικής ζωντανής σχέσης με τον Θεό. Οι αρετές τώρα μπορεί να είναι μια εύκολη υπόθεση. Κάποιος έχει τέτοιο χαρακτήρα που επιβάλλεται στον εαυτό του. Ή κάποιος μπορεί να έχει μια ροπή λόγω αδυναμίας. Αυτό δεν ορίζει την ύπαρξη του ανθρώπου. Εάν δεν είμαστε σωστά τοποθετημένοι μέσα μας, δεν είμαστε σωστά τοποθετημένοι και στον άνθρωπο απέναντι. Στον άνθρωπο απέναντι μας προβάλλεται αυτό που βιώνουμε εμείς. Το τι βιώνουμε μέσα μας, ποια είναι η κατάστασή μας, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής μας, ποιος είναι θησαυρός της καρδιάς μας, βγαίνει και παρά έξω. Αγιότητα ή αμαρτία δεν είναι αυτό που φαίνεται, αλλά κυρίως αυτό που δεν φαίνεται. Οι πράξεις μας, οι τοποθετήσεις μας κρίνονται από τον λόγο, από το κίνητρό τους. Ένα μεγάλο πρόβλημα πάντως των ανθρώπων της Εκκλησίας είναι αυτό το πράγμα. Ασκούμε μία θρησκευτικότητα χωρίς βίωμα. Μία θρησκευτικότητα χωρίς Χριστό φαίνεται να είναι μια άσκηση ατομική που ικανοποιεί την προσωπική μας αυτάρκεια, που μας κληραίνει όμως εσωτερικά και μας κάνει επικριτικούς με τους άλλους. Το γνήσιο κριτήριο της αρετής είναι κυρίως πώς καθρεφτιζόμαστε στους άλλους. Είδατε, αυτή η αγιότητά της ήταν κατόρθωμά της, γι' αυτό έπνιγε τους άλλους. Η αγιότητα δεν είναι κατόρθωμα, είναι δώρο στον ταπεινό και συντετριμένο. Και ταπεινός συντετριμένος είναι αυτός που ποθεί τον Θεό και δεν το βρίσκει. Που αναζητεί τη ζωή και δεν τη βρίσκει, και αυτή η αναζήτηση το συγκλονίζει. Και αυτός ο συγκλονισμός σε χαμηλώνει τόσο πολύ που όλοι οι άλλοι σου φαίνονται ανώτεροι και ότι υπερέχουν έναντί σου. Σε συντρίβει δηλαδή ο πόθος αυτός της προσωπικής σχέσης με τον Θεό και σου φαίνονται όλοι σπουδαίοι και σημαντικοί και δεν έχεις διάθεση να τους κρίνεις. Όχι γιατί το λέει ο παπάς και η Εκκλησία μην κρίνεται, αλλά δεν μπορεί να σου βγει. Όταν είσαι πονεμένος και δυσκολεμένος, όχι μόνο γιατί είσαι αμαρτωλός, αλλά κυρίως γιατί δεν έχει ζωή μέσα σου και την ψάχνεις, τότε χαμηλώνεις τόσο πολύ που όλοι σου φαίνονται πολύτιμοι. Αυτό λοιπόν είναι το ήθος της αγιότητος. Και πάμε παρακάτω που λέει, αναλύει πολύ πιο ουσιαστικά εδώ ο συγγραφέας του βιβλίου πώς θεραπεύεται κάποιος άνθρωπος από τις αμαρτίες και τα πάθη, για παράδειγμα. Λέει, έχω ακόμη κάτι να πω, λέει. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν μερικές αμαρτίες που είναι καλύτερες από άλλες. Όμως αυτό που γνωρίζω είναι ότι μερικές φορές δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε κάτι απλά και μόνο κοβοντάς το. Και δεν μπορώ να διακρίνω ξεχωριστές αμαρτίες, γιατί οι ποιότητες αμαρτίες δεν κρίνεται από το εξωτερικό γεγονός, αλλά εξαρτάται από τον άνθρωπο, τη διάθεση, το κίνητρο και πολλά άλλα πράγματα. Την ιδιοσυγκρασία, το περιβάλλον του μεγάλωση και πολλά άλλα. Όμως εδώ λέει κάτι άλλο, ότι δεν ξεπερνούμε ένα πάθος, μια αμαρτία, απλώς κοβοντάς το και γίνεται πιο συγκεκριμένος. Συχνά πρέπει να υπάρξει κάτι σαν ενδιάμεση κατάσταση, η οποία αυτή καθε αυτή δεν είναι καλή, αλλά που θα καταστεί στην νίκη εφικτή. Δηλαδή, για να περάσει μια δικασία ίασης και θεραπείας από την αμαρτία και από τα πάθη, λέει, είναι μια πορεία στην ουσία, λέγει, και μπορεί να περάσεις και από μια ενδιάμεση κατάσταση, η οποία φαινομενικά δεν είναι τόσο καλή, είναι και αυτή η αμαρτία, στο πούμε, αλλά πρέπει να περάσεις από αυτή την κατάσταση για να θεραπευτείς. Και πώς το αναλύει, δέστε παρακάτω. Έχω συχνά αναφερθεί, παραδείγματος χάρη, σε μια παράγραφο από τη ζωή του Γκάντι. Ξέρετε, ο Γκάντι το ξέρετε όλοι. Στην οποία μας διηγείται ότι κατά το τέλος της καριέρας του είχε κατηγορηθεί ότι έλεγε ψέματα. Ότι δηλαδή στην αρχή είχε κηρύξει να κάνουν απεργία στα λιμάνια και ότι μόνο όταν υπήρξε θετική έκβαση τότε μίλησε για τη μη βία. Ενώ δηλαδή στην αρχή έλεγε για την απεργία και μετά όταν τα πράγματα πήγαν καλά μίλησε για τη μη βία, το γνωστή θέση του Γκάντι, και τον λέγονται ότι είσαι ένας ψεύτης. Δεν μας λες αλήθεια, δεν πιστεύεις σε αυτά τα πράγματα. Δέστε όμως ποια ήταν η τοποθέτησή του. Αλλά ο Γκάντι είπε, όχι, δεν το καταλάβατε καθόλου. Είδα αυτούς τους ανθρώπους και κατάλαβα ότι είναι δειλοί, ότι ήταν δειλοί. Το να τους παροτρύνουν να είναι ταπεινοί και πράοι θα ήταν σαν έκτιζα ένα ευγενές οικοδόμιο πάνω στη δειλία τους. Τους δίδαξα την βία για να ξεπεράσουν τη δειλία τους και τους δίδαξα την μη βία για να ξεπεράσουν τη βία. Δηλαδή, στην κατάσταση που ήταν, που ήταν δειλή, δεν μπορείς να τους μιλήσεις για την μη βία. Τους μιλήσεις για την απεργία, για την αντίσταση δηλαδή. Για να ξεπεράσουν τη δειλία που είχαν. Δεν ήταν όριμοι ακόμα για να μπορέσουν να είναι τόσο ταπεινοί και ευγενείς για να υποστηρίξουν πρακτικά την μη βία. Άρα πρέπει να ξέρουμε το μέτρο του καθενός, να ξέρουμε το μέτρο μας, την κατάσταση που είμαστε, αυτή είναι η έννοια της διακρίσεως, και έτσι να αναπτύσσεται ο άνθρωπος. Μιλάει λοιπόν για την αντίσταση, για την απεργία όταν ήταν σε αυτή η κατάσταση και όταν ήδη οριμάσανε και είχαν δύναμη μέσα τους, τότε τους μίλησε για την μη βία. Ακριβώς εδώ ερχόμαστε σε ένα άλλο κεφάλαιο. Έχουμε ανθρώπους στην ευθύνη μας ή σχετιζόμαστε με ανθρώπους. Εμείς θέλουμε με τη μια να αλλάξει ο άλλος άνθρωπος. Ή θέλουμε με τον ίδιο τρόπο να αναπτύξουμε όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι όλα τα παιδιά μας, όλα τα αδέλφια μας, όλοι οι φίλοι μας, όλοι οι άνθρωποι μας περιβάλλουν στο ίδιο επίπεδο, στην ίδια κατάσταση, στο ίδιο μέτρο. Η διάκριση και η ικανότητα ίασης και θεραπείας είναι να ξέρεις στον καθένα τι αντιστοιχεί. Όπως ο γιατρός δεν δίνει την ίδια δοσολογία σε όλες τις ασθένειες και σε όλους τους ανθρώπους. Πρέπει να ξέρουμε τη δυνατότητα και το μέτρο του. Όπως πολύ σοφά λέει και ο Αββάς Δωρόθεος, ένα εκπληκτικό κείμενο που λέει ότι πρέπει ο ποιμένας, ο παιδαγωγός να είναι σαν τον ψαρά. Ρίχνει το αγκίστρι, τσιμπάει το ψάρι και δεν το τραβάει δυνατά για να κοπεί. Το τραβάει όσο αντέχει. Μόλις τεντώνει το χαλαρώνει και μετά ξανά. Με διάκριση δηλαδή και λεπτότητα. Έτσι έχουμε και εδώ, επειδή μπορεί κάποιος να έφτασε σε μία επίγνωση, δεν σημαίνει ότι επειδή θα το πει στον άλλο θα το δεχθεί και ο άλλος ή είναι έτοιμος να το δεχθεί ο άλλος. Πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι δυνατότητες του άλλου τη συγκεκριμένη στιγμή, πόσο μπορεί να ακούσει, πώς να ακούσει και ανάλογα να τοποθετηθούμε. Αυτό γεννά την σοφία, αυτό είναι καρπός σοφίας που γεννά η αγάπη. Αν αγαπούμε αληθινά, τότε βλέπουμε, αναγνωρίζουμε και ξέρουμε όλο σε ποια κατάσταση είναι. Και συνεχίζει. Πιστεύω ότι έτσι έχουν τα πράγματα για περισσότερους από ένα λόγους. Πιστεύω, παραδείγματος χάρη, ότι όταν ο μόνος σκοπός στη ζωή κάποιου είναι η φιλοδοξία, δεν σε τι λέει, είπαμε ότι για να ξεκόψουμε ένα πάθος δεν είναι απλώς άντε το κόβω, καταπιέζω τον εαυτό μου, βάζω τα δυνατά μου και ξεπέρασα κάτι. Δεν σημαίνει επειδή συγκρατήθηκα κάποια στιγμή, ξεπέρασα το πάθος και έφτασα σε μια επίγνωση ούτως ώστε να ελευθερωθώ από το πάθος. Και λέει, σε αυτή τη διαδικασία μπορεί να περάσω μια διάμεση κατάσταση οπωσδήποτε. Και μιλάει για το παράδειγμα της φιλοδοξίας. Το να σκοτώσεις τη φιλοδοξία του κάποιου που ζει από αυτό βεβαίως, που σκοπός του, σκοπός της είναι φιλοδοξία, θέλει να γίνει σπουδαίος, να καταφέρει. Το να σκοτώσεις τη φιλοδοξία του μπορεί να ισοδυναμεί με το να σκοτώσεις το μόνο πράγμα που του δίνει δύναμη. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος κάτι φοβερό. Έλεγε σε κάποιους που διορθώνανε τους αδελφούς τους για τα λάθη τους και τους λέει, ρε παιδάκι μου, ο άλλος κρατάει ένα σάπιο μήλο, εντάξει, αλλά μόνο αυτό έχει να φάει. Αν δεν το πάρεις και αυτό, δεν έχει να ζήσει. Να σας πω ένα λίγο ακραίο παράδειγμα. Μπορεί κάποιος να έχει μια σχέση που κατά τα δεδομένα της Εκκλησίας είναι φάμαρτη. Κατανοείτε τι εννοώ. Αν αυτός ο άνθρωπος όμως είναι σε μια απόγνωση και είναι έτοιμος να φουντάρει, να αυτοκτονήσει και ζει από αυτό μόνο και του δίνει νόημα ζωής, στη φάση αυτή θα του το κόψουμε γιατί είναι αμαρτία?
Χρειάζεται λεπτότητα, χρειάζεται διάκριση. Έχουμε τη φιλοδοξία. Βεβαίως είναι κάτι νοσηρό. Αλλά δεν λες τον άλλο, η φιλοδοξία είναι κάτι αμαρτωλό, σταμάτα το. Μα μόνο αυτό έχει να ζήσει. Από αυτό παίρνει τη δύναμη να ζήσει. Και τι λέει εδώ. Το να σκοτώσεις η φιλοδοξία του μπορεί να ισοδυναμεί με το να σκοτώσεις το μόνο πράγμα που του δίνει δύναμη. Άφησε τον, λέγει, να πετύχει κάτι και μετά κάνε τον να ξεπεράσει τη φιλοδοξία του. Δηλαδή δώσ' του τη δυνατότητα να αποκτήσει μια αίσθηση ότι έχει αξία, ότι μπορεί να ζήσει, και μετά όταν είναι έτοιμος και όριμος για να προχωρήσει παραπέρα, τότε λέγει κάνε τον να ξεπεράσει τη φιλοδοξία. Μα είδατε πόσο τρυφερότητα έχουν οι άνθρωποι του Θεού. Δεν είναι οδοστρωτήρες. Ούτε οι κανόνες της Εκκλησίας είναι κανόνια πυροβλώπουν τους ανθρώπους. Αυτό το κάνει μόνο ο άνθρωπος που αγαπά, που σέβεται πραγματικά τον άλλο. Πρέπει να έχεις μάτια και ενσυναίσθηση και σοφία πνευματική να καταλάβεις το μέτρο του άλλου. Τι μπορεί να ακούσει, πόσο μπορεί να πιάσει, τι μπορεί να το βοηθήσει. Δεν είναι άσπρο μαύρο ιστορία. Καθόμαστε και λέμε «Α, αυτό είναι αμαρτία», το λέει και η Εκκλησία, σταμάτα το, αλλιώς δεν σε δέχομαι. Ναι, αυτό είναι. Αλλά αυτό είναι μία διαδρομή. Θέλει κάποιες προϋποθέσεις. Θέλει κάποιες δυνατότητες. Γι' αυτό είναι σχετικό και το παράδειγμα της προηγούμενης κυρίας που έπνιγε με την αγιότητά της τους ανθρώπους και τελικά γινόταν το πρόβλημα όλης της κοινότητας η αγιότητά της, που ήταν μια σκληροκαρδία. Και τότε λέγει που θα έχει ανακαλύψει κάτι καλύτερο από την προσωπική φιλοδοξία, κάτι που θα είναι μεγάλο και ευγενές από μόνο του. Τότε εφόσον ξεπεράσει αυτό και αποκτήσει άλλον ορίζοντα, τότε μπορεί να του δείξεις και άλλα πράγματα. Δεν μπορείς πάντα να σκοτώσεις ό,τι είναι κακό. Γιατί μερικές φορές δεν μένει τίποτα ή μένει κάτι πολύ λίγο με το οποίο θα πρέπει να ζήσει. Δεν σκοτώνεις, λέει, πάντα κάτι που είναι κακό αν δεν έχει κάτι άλλο ο άνθρωπος να ζήσει. Γιατί τότε τον εξουθενώνεις τελείως και χάνει κάθε ελπίδα και διάθεση ζωής. Και αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Όπως λένε και οι πατέρες μας, η χειρότερη αμαρτία είναι η απόγνωση. Τον διαλύεις τον άλλο. Και πάμε παρακάτω. Θυμάμαι, λέει, τις ιστορίες του Χαζιντίμ, του Μάρτι Μπούμπερ. Αναφέρονται σε κάποιον που πήγαινε σε έναν ραβίνο και το ρωτά. Πώς μπορώ να σταματήσω τις άσκοπες σκέψεις μου? Όλοι δεν έχουμε λογισμούς, σκέψεις μας ταλαιπωρούν. Κάποιος σου πει μη σκέφτεσαι, έτσι είναι. Λοιπόν, θέτει ένα ερώτημα. Πώς μπορώ να σταματήσω τις άσκοπες σκέψεις μου? Και ο ραβίνος του απαντά. Μην προσπαθείς, διότι δεν έχεις άλλες. Προσπάθησε όμως να βάλεις μια-μια τις πραγματικές σκέψεις στη σειρά και τότε αυτές θα κάνουν πέρα τις άλλες τις άσκοπες, διότι δεν είναι δυνατόν κάποιος να καλύψει έναν κενό χώρο. Οι σκέψεις δεν φεύγουν απλώς αδιαφορώντας για αυτές, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Πέστε ότι ταλαιπωρούμε από σκέψεις. Απολογισμούς, βασανιστικούς. Ποιος δεν παιδεύεται από σκέψεις? Και συνήθως πιάνουμε κουβέντα με τις σκέψεις μας και βλέπουμε ότι μας κάνουν κακό. Όμως εμείς παρόλα αυτά πιστεύουμε πως αν διαλεχθούμε με τις σκέψεις μας θα τις ξεπεράσουμε. Και αυτές γίνονται χειρότερο και μας παιδεύουν ακόμη περισσότερο και αποκτούν και άλλα πλοκάμια και μας ταλαιπωρούν. Τι κάνουμε τις σκέψεις? Τις περιφρονούμε, αδιαφορούμε. Σαν τι μοιάζει, σαν να είσαι στο διαμέρισμα μέσα, χτυπάει κάποιος την πόρτα, βλέπεις από το ματάκι ότι είναι ένας κακοποιητής. Θα το ανοίξει να μπει μέσα? να πιάσει κουβεντούλα για να τον αντιμετωπίσει, πιξλάξ, θα σε διαλύσει. Δεν το ανοίγει καθόλου. Αλλά ούτε κάθεσαι κλουριασμένο πίσω και οχ, τώρα θα ανοίξει, τι είναι αυτό. Ούτε επίση μένει χωρί σκέψει. Προχωρά στη ζωή σου. Σκέφτεσαι θετικά και δημιουργικά πράγματα. Δεν μπορεί να υπάρξει κενός χώρος μέσα μας. Δηλαδή δεν ξεπρίνεται καμία σκέψη, κανένα πάθος, αν δεν βάλουμε κάτι άλλο στη θέση του. Αν δεν κάνουμε κάτι δημιουργικό. Δηλαδή, να σας πω τώρα, μη σκέφτεστε κάτι άσχημο. Αυτό μην το ξανασκεφτείς. Μόλις σου το πω, σε ένα λεπτό όλο αυτό θα σκέφτεσαι. Αν σου πω όμως, την ώρα αυτή κάνει κάτι άλλο, μια δουλειά, δεν θα σκέφτεσαι αυτό. Γιατί είσαι αφοσιωμένος σε κάτι άλλο. Χρειάζεται λοιπόν να γεμίζουμε θετικά τον εαυτό μας με κάτι, για να μην δίνουμε χώρο. Διότι δεν είναι δυνατό, λέει κάποιος, να καλύψει ένα κενό χώρο. Στην Αγία Γραφή διαβάζουμε για αυτόν που έδιωξε ένα διάβολο από το δωμάτιό του, αλλά το άφησε αφύλακτο. Δηλαδή δεν γέμισε από κάτι θετικό. Έδιωξε τον διάβολο, αλλά δεν γέμισε τον χώρο του. Μετά ο διάβολος επέστρεψε, έριξε μια ματιά, βρήκε το δωμάτιο καθαρό και τακτικό και γύρισε για να ζήσει εκεί μαζί με ολόκληρη παρέα από διαβόλους. Επομένως δεν είναι απλή υπόθεση. Δεν μπορείς να πεις σε κάποιον είσαι υπερήφανος, γίνε ταπεινός, είσαι απότομος, γίνε υπομονωτικός. Υπάρχουν τρόποι που μπορούμε να εξασκούμαστε. Εδώ είναι πάρα πολύ σοφά αυτά που λέει ο συγγραφέας. Είπαμε την πρώτη φορά γενικότερα για την αμαρτία και εδώ μας έδωσε κάποια παραδείγματα να ευαθύνουμε τι μορφές μπορεί να πάρει αμαρτία και με ποιον τρόπο, ποια είναι η δικασία και η πορεία από τον οποίο απολευθαίνεται ο άνθρωπος. Και αυτά μας δίνουν ελπίδα πρώτα για μας και δεύτερον μας κάνουν διακριτικούς να είμαστε προσεκτικοί με τους ανθρώπους που μας πλησιάζουν. Θέλετε πάνω σε αυτό να ρωτήσετε κάτι ή να προχωρήσουμε σε ένα άλλο κεφάλαιο? Ωραία, πάμε παρακάτω. Το επόμενο κεφάλαιο που ανοίγει ο συγγραφέας είναι για την ειρήνη. Το οικοδόμημα της ειρήνης, λέει. Και θα δούμε τι πτυχές της ειρήνης αναπτύσσει. Όταν, λέει, ήμουν νεαρός φοιτητής της ιατρικής, διδάκτηκα ότι η υγεία είναι μια πολύ ασταθής κατάσταση που καταλήγει στην ασθένεια. Κι όμως η ασθένεια όταν δεν καταλήγει στον θάνατο είναι γεμάτη ελπίδα, γιατί θα καταλήξει στην επαναφορά της υγείας. Όμως αυτή η υγεία δεν είναι κάτι που μπορούμε να κατέχουμε με ασφάλεια. Είναι κάτι για το οποίο πρέπει συνεχώς να πασχίζουμε, να το κατακτήσουμε, να το συντηρούμε και να το διατηρούμε. Νομίζω, λέει, πως κάτι ανάλογο μπορεί να υποθεί και για την ειρήνη. Λέει ότι η υγεία είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος χρειάζεται να το προσέξει, να το παλέψει, ο τρόπος ζωής του και ψυχολογικά και η εσωτερική του κατάσταση και ο τρόπος που ασκείται καθημερινά, η διατροφή του, οι απασχολήσεις του, οι εξετάσεις που του κάνει, λέει, προσέχει την υγεία του. Το ίδιο, λέει, μιλάει για την πνευματική υγεία που την ονομάζει ειρήνη. Η ειρήνη δεν είναι μια σταθερή κατάσταση. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να κατέχουμε χωρίς να το προστατεύουμε, χωρίς να το ενδυναμώνουμε. Όπως βεβαίως η ειρήνη και κάθε τι πνευματικό και οποιαδήποτε κατάσταση μέσα μας, ψυχολογική και οποιαδήποτε μορφή σχέσης. Χρειάζεται να τη δουλεύουμε. Δεν είναι κάτι δεδομένο όπως και ένα ζευγάρι. Επειδή παντρεύτηκε ή μία σχέση, επειδή έχεις μία σχέση και αποδέχεις τον άλλο, θεωρείται δεδομένο και μια χαρά. Όχι, το παλεύεις, το προστατεύεις, το δουλεύεις, εξελίσσεσαι. Οτιδήποτε. Και ίσως η βάση της αμάρτησης είναι η ραθυμία μας, η τεμπελιά μας, ο εφησυχασμός μας. Πιστεύουν πως ο ωραίος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος ο ανήσυχος, που έχει μια καλή ανησυχία, που διαρκώς μελετά τον εαυτό του και εξελίσσεται. Όπως και μια σχέση είναι όμορφη, όχι όταν είναι δεδομένη η σχέση και στον γάμο, χάνεται όταν θεωρηθεί δεδομένη. Η σχέση είναι ωραία όταν έχει διαρκώς αμφισβητήσεις. Με ποια έννοια? Είμαι εντάξει? Πάμε καλά? Μπορούμε να εξελιχθούμε? Σε ποιο σημείο είμαστε? Τι είναι ο άλλος για μένα? Πώς νιώθει τον άλλο? Τι νιώθει άραγε ο άλλος για μένα? Αυτά είναι πράγματα που μας οριμάζουν, μας εξελίσσουν, μας κάνουν φωτεινούς. Λοιπόν, αυτό λέει σε όλα βεβαίως, αλλά και στην ειρήνη. Η ειρήνη λοιπόν δεν είναι μια σταθερή κατάσταση. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να κατέχουμε χωρίς να το προστατεύουμε, χωρίς να το δυναμώνουμε. Και δεν ξεκινά έτσι ξαφνικά. Ο αγώνας υπέρ της ειρήνης δεν ξεκινά τη δεδομένη στιγμή που έχουμε πολιτικές εντάσεις μεταξύ κρατών ή όταν εποάζονται εχθροπραξίες. Δηλαδή, η έννοια της ειρήνης δεν είναι απλώς ο μη πόλεμος, η μη σύγκρουση ή η διαχείριση μιας κατάστασης η οποία έχει ένταση, μιας εχθροπραξίας ή μιας πολιτικής έντασης, είτε σε πιο στενό περιβάλλον, στο δικό μας κοντινό περιβάλλον, στη δική μας οικογένεια, στη δική μας κοινότητα. Η ειρήνη δεν είναι κάτι ότι να έχει ένα περιστατικό και τώρα πάω να το ρυθμίσω, πάω να το τακτοποιήσω. Δεν είναι δηλαδή η ειρήνη μια διαχείριση συμπτωμάτων μιας καταστάσεως η οποία φαίνεται να πάσχει, αλλά είναι κάτι πιο βαθύ. Και το λέει παρακάτω. Ξεκινά, λέει, η ειρήνη πρώτα απ' όλα από μέσα μας. Η ειρήνη, η ένταση είναι σύμπτωμα μιας καταστάσεως μέσα μας που δεν πάει καλά. Έρχεται ο άλλος και σου λέει, σκοτώθηκα με τον άντρα μου, με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου. Και κάθε σαν πνευματικός να διαχειριστείς, να συζητήσεις τα περιστατικά. Όχι. Θα το διαχειριστείς και αυτό. Πρέπει να πας παραμέσα. Τι το προκάλεσε αυτό? Και πιο μέσα, ποια ήταν η δική μου διάθεση? Ποια είναι η δική μου κατάσταση? Τι εκπέμπω εγώ σαν άνθρωπος? Μπορεί να μην έκανα κάτι φοβερό, αλλά εγώ σαν άνθρωπος τι εκπέμπω? Τι εισπράττει ο άλλος? Τι έχει η καρδιά μου? Ξέρετε, πολύ περισσότερα λένε τα μάτια μας παρά τα λόγια μας. Πολύ περισσότερα λέει το όλον μας παρά οι πράξεις μας. Και λέει αυτό. Ξεκινάει πρώτα απ' όλα μέσα μας. Και θα ήθελα να πω κάτι για αυτή την όψη της ειρήνης. Γιατί χωρίς αυτό δεν νομίζω πως μπορεί να γίνει κατανοητή η ορθόδοξη προσέγγιση στην ειρήνη, στον πόλεμο, στις αντιπαραθέσεις γενικά. Βιώνουμε, λέει, εντάσεις μέσα μας. Μια έλλειψη αρμονίας που οφείλεται στο ότι οι ρίζες μας στον Θεό είναι αρκετά βαθιές. Δέστε αυτό λίγο πόσο σημαντικό είναι. Βιώνουμε, λέει, μέσα μας εντάσεις και υπάρχει μια έλλειψη αρμονίας, μια έλλειψη ισορροπίας. Το πρόβλημά μας δεν είναι τα γεγονότα που συμβαίνουν, αλλά το ερώτημα είναι πιο βαθύ. Εγώ πώς είμαι με τον εαυτό μου? Πολλές φορές και οι συγκρούσεις είναι βολικές για να αποσυμπιεστεί μια εσωτερική ταραχή που έχουμε. Πολλές φορές οι εντάσεις και οι συγκρούσεις είναι βολικές γιατί λειτουργούν σε ένα άλοθη του εσωτερικού μας προβλήματος. Και το εσωτερικό μας πρόβλημα δεν είναι απλώς οι φοβίες μας, τα άγχη μας που όλοι έχουμε λίγο πολύ, αλλά τι τα προκαλεί? Κυρίως η απουσία νοήματος. Δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε, τι χαβά βαράμε στη ζωή, ποιος είναι ο λόγος που ήρθαμε στην ύπαρξη, ποια είναι η κλίση μας, ποιος είναι ο προσανατολισμός μας. Ας είμαστε χριστιανές, είμαστε παπάδες. Εντάξει. Και το σχήμα μπορεί να κρύβει πολλά προβλήματα προσωπικά και ψυχολογικά. Η καρδιά μας τι λέει? Ποιος είναι ο εαυτός μου? Σε ποια κατάσταση είναι? Ζω την χαρά του Θεού? Έχω χαρά μέσα μου? Έχω χαρά? Είμαι γεμάτος? Είμαι αναπαυμένος? Εάν εσύ δεν έχεις ανάπαυση, ο πατέρας, η μάνα, ο παπάς, ο αδελφός, αν δεν έχεις ειρήνη μέσα σου, ανάπαυση, μπορείς να αναπαύσεις τον άλλον άνθρωπο? Αν εσύ μέσα σου σαν μάνα είσαι σε μία ένταση, μπορείς να μαγειρέψεις φαγητό που θα έχει τη γλύκα του? Όλα ξεκινούν μέσα από την καρδιά μας. Αν εγώ είμαι σαλεμένος προϋπολουσικών, ποιο να λειτουργήσω, θα μου φταίει και το περπάτημα του νεοκόρου. Τα πάντα θα μου φταίνε. Αν είμαι καλά, όλα και τα στραβά μου φαίνονται όμορφα. Και βγαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν είναι τόσο τα λόγια μας και συμβουλές μας που θα επηρεάσουν τον άλλο, αλλά τα μέσα μας τι λένε. Η ανάσα μας τι έχει. Εκπέμπουμε ειρήνη, χαρά στον άλλο. Δηλαδή, δίνουμε στον άλλο την άνεση να μας πλησιάζει και να μας ανοιχτεί. Αν έχουμε σφιγμένος, μαγκωμένος, με λογισμούς χίλιους δυο, έχω ένα χαμόγελο τυπικό που πιάστηκε και τα μάγουλά μου, ένα χαμόγελο ψεύτικα και τεχνικά, αλλά μέσα μου το μυαλό μου έγινε καζάνι από τους λογισμούς για τον άλλο, θα μιλώ για πνευματικότητες και για ειρήνη? Δεν γίνει αυτό το πράγμα. Πρώτα να ελευθερωθώ εγώ μέσα μου, να ειρηνεύσω με τα ντερά μου, για να μπορέσω να πω κάτι στον άλλο. Το μεγάλο μας πρόβλημα δεν είναι ο άλλος, είναι τα σπλάχνα μου που δεν τα βρήκα με τον εαυτό μου. Και όχι μόνο σε επίπεδο ψυχολογικό, όλοι έχουμε τα ψυχολογικά μας. Για κανείς που δεν έχει, μην κρυβόμαστε. Σε επίπεδο οντολογικό, πνευματικό. Τι είναι ο Θεός για μένα? Τι είμαι εγώ για τον εαυτό μου? Τι είμαι εγώ για τους άλλους? Τι είναι οι άλλοι για μένα? Χαίρομαι τη μέρα μου? Έχει ομορφιά η ζωή? Πού βρήκα την ομορφιά? Ποια είναι η ομορφιά? Στο να πουλήσω μια καλή εικόνα μου, μπράβο, είσαι σπουδαίος. Και εγώ να πηγαίνω το βράδυ στο σπίτι να βλέπω τον φάτσα μου καθρέφει και να το φτηνώ. Δίνουν μια εικόνα στους άλλους που πρέπει να έχει πέραση, αλλά δεν αντέχω τον εαυτό μου. Τι ειρήνη να εκπέμψω? Θα κάνω μετά κήρυγμα ηθικής ή πνευματικότητος? Είναι τεράστιο ζήτημα αυτό. Ο μεγάλος μας πρόβλημα λοιπόν είναι να ειρηνεύσουμε μέσα μας. Και ο μεγάλος μας αγώνας είναι αυτό. Και ο καλός Θεός είναι μαέστρος ο Θεός. Κανένας δεν τα έχει ποτέ όλα. Όλοι κάτι θα έχουμε ένα πρόβλημα. Είναι ύβρις να τα έχουμε όλα. Ο καθένας μας κάτι πρέπει να έχει. Ένα σκόλπα, κάτι να χαμηλώνει. Για να μπορούμε να κοιτούμε και τον άλλο. Ο Απόστολος Παύλος είχε σκόλοπα. Λέει, ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού και άκουσε άρρητα ρήματα. Ποιος από εμάς? Ούτε να το φανταστούμε μπορούμε. Και είχε σκόλοπα για να μην υπερηφανεύεται για την υπερβολή των αποκαλύψεων. Να χαμηλώνει. Ο χαμηλωμένος άνθρωπος που δίνει σημασία και στον ποιον ευτελεί είναι ωραίος άνθρωπος. Είναι ωραίος άνθρωπος. Και αυτή η σύνοση είναι πονεμένοι άνθρωποι. Και υπάρχουν διάφορες μορφές πόνου, κυρίως ο πνευματικός πόνος. Ο πνευματικός πόνος είναι να έχεις γευτεί τη χάρα του Θεού και να την έχεις χάσει. Να έχεις γευτεί τη χαρά του Παραδείσου και να ζεις στην κόλαση και να θρηνείς για αυτή την απώλεια. Όπως λέει ο Άγιος Ιουλιανός, στον αδαμίο θρήνο που ταυτίζει τον εαυτό του με τον Αδάμ και θρήνει για την έξωσή του από τον Παράδεισο. Και αυτό το κάνει ο Θεός, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, να μας εκπαιδεύσει. Και τι παράδειγμα θέτει, ένα συγκλονιστικό παράδειγμα. Όπως λέει η μάνα, όταν είχε το βρεφουδάκι της, που μόλις περπατάει για να το εκπαιδεύσει, προς τη στιγμή κρύβεται και ψάχνει, ανησυχεί, κλαίει το παιδί και εμφανίζει ξανά μπροστά και τα αγκαλιάζει πιο πολύ. Και δυναμώνει η αγάπη και οριμάζει η αγάπη. Έτσι αυτά τα παιχνίδια κάνει και ο Θεός. Μας δίνει, μας παίρνει για να μας εκπαιδεύσει στο να αποκτήσουμε καρδιά. Να γινόμαστε σπλαχνικοί. Να συμπονούμε κάθε άνθρωπο. Να είμαστε επίοικοις. Αυτό λοιπόν το πράγμα γίνεται με αυτή την κατάσταση. Χαμηλώνει ο άνθρωπος κατά αυτόν τον τρόπο. Μεταφορικά λέει, μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός είναι ο κώδικας της αρμονίας. Το κλειδί της αρμονίας. Εκείνο που θα έκανε ένα κείμενο κατανοητό, θα το έδινε δομή. Είναι ο τρόπος ο Θεός που αποκωδικοποιούμε τον άνθρωπο. Εν Θεό μπορούμε να διαγνώσουμε, να δούμε τον άνθρωπο καθαρά. Πραγματικά όμως είναι Θεό. Όταν έχουμε την εμπειρία του Θεού, όταν έχουμε ξυπνήσει αυτόν τον δρόμο, αποκτούμε άλλες δυνατότητες να γνωρίσουμε και να καταλάβουμε τον άλλον άνθρωπο. Αποκτούμε άλλη όραση, άλλη ακοή, άλλες δυνατότητες. Άμα δεν υπάρχει ο κώδικας, δεν μπορούμε να διαβάσουμε το κείμενο, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι εννοεί. Το ίδιο ισχύει και για τις ανθρώπινες σχέσεις. Θα θυμάστε το απόσπασμα του προφήτη που λέει «Μιλούν για ειρήνη και η ειρήνη δεν θα τους δοθεί». Διότι δεν υπάρχει τρόπος να οικοδομήσουμε ειρήνη με βάση τα πλεονεκτήματα που περιμένουμε από αυτήν ή με βάση τους φόβους που προκαλεί η έλλειψή της. Δεν αποκτάς ειρήνη γιατί να η ειρήνη είναι καλή γιατί για αυτά τα πλεονεκτήματα ή έχει αυτούς τους κινδύνους. Η ειρήνη πρώτα απ' όλα ξεκινά με το να είμαστε γερά αγκυροβολημένοι στον Θεό. Δηλαδή δεν πείθεις τα παιδιά σου να είναι ειρηνικά μεταξύ τους, γιατί παιδί μου αδέλφια είστε, μη σκοτώνεστε, ποιος θα στηρίξει τον άλλο στη δύσκολη στιγμή. Και αν είστε μαζί θα έχετε περισσότερο απόδοση στη δουλειά, οπουδήποτε. Αυτά είναι κίνητρα ψυχολογικά, λογικά, ότι τι κακό σου κάνει η σύγκρουση, τι καλό σου κάνει η ειρήνη. Αυτό δεν έχει κανένα αποτέλεσμα ουσιαστικό. Αν πρωτίστως δεν είμαι ξεκάθαρος εγώ μέσα μου. Πολλοί λένε για τον Αντίχριστο και προσέξτε με τον φόβο. Δεν αποφθήκα κανείς επίγνωση πνευματική. Ναι, φοβήθηκε μην έρθει ο Αντίχριστος, μην έρθει το σφράγισμα και συμμαζεύτηκε για λίγο. Θα το ξεχάσει και θα έχει πάλι τα ίδια. Δεν έχει γερές βάσεις ο φόβος για να μπορέσεις να αλλάξεις εσωτερικά μέσα σου. Θυμηθείτε ξανά το χαιρετισμό των Αγγέλων τη νύχτα των Χριστουγέννων. Δόξεν υψίστης Θεό και επιγείς ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων. Χωρίς αυτή δεν μπορεί να επιβιώσει ειρήνη. Ποια είναι η σειρά των πραγμάτων? Δόξεν υψίστης Θεό, σχέση με τον Θεό και έρχεται και ειρήνη στην γη. Χωρίς αυτή δεν μπορεί να επιβιώσει η ειρήνη, γιατί τότε πού θα στηρίζεται η ειρήνη? Σε αυτό που είπαμε, στον φόβο, στην δειλία και στα επιθυμητά ωφέλη. Αλλά από τη στιγμή που αρχίζουμε να μιλάμε για ωφέλη και πλεονεκτήματα, δημιουργούνται αντικρουόμενες επιθυμίες, ελπίδες και ανάγκες. Αν βάλεις ως κίνητρο, ως τρόπο να διασφαλιστεί η ειρήνη, τα ωφέλη και τα πλεονεκτήματα, λέει, δεν έχει αποτέλεσμα, γιατί μπορεί τα ωφέλη τα δικά μου να είναι διαφορετικά από το άλλο και τα πλεονεκτήματα τα δικά μου. Άρα θέλει άλλη πιο γερή βάση για να μπορέσει ο άνθρωπος να τακτοποιηθεί. Δεν λύνουμε τα προβλήματα των ανθρώπων βάζοντας κάποια λογικά επιχειρήματα και λύσεις για να διαπραγματευτούμε ως διαιτητές μια σχέση, αλλά μορφώνοντας μια συνείδηση στον καθένα. Για παράδειγμα, δεν μπορείς να διορθώσεις ένα ζευγάρι να μην χωρίσει αναφέροντας τα θετικά και τα αρνητικά. Δεν λες σε μια γυναίκα, κοίταξε, μη χωρίζε ρε παιδάκι, μη θα γίνεις μετά με το παιδί. Και όσες χώρισαν είδαν τα χάλια τους, χειρότερα ήταν. Δεν είναι λόγοι αυτοί ουσιαστικοί για να θεραπεύεις μια κατάσταση, αλλά πραγματικά βοηθάς όταν στον άλλον τον βοηθείς να έρθει μέσα στην καρδιά του. Ποιος είμαι, τι θέλω, τι πήγε στραβά, γιατί η σχέση μου και ο γάμος δεν πάει καλά, πού είναι το πρόβλημα. Δηλαδή στο βάθος να αγγίξεις το ζήτημα, να εμπνεύσεις τον άλλον άνθρωπο, καταλάβει καταρχήν τι σημαίνει η σχέση, τι σημαίνει η αγάπη, τι θέλω από τον άλλον, τι θέλω από τη ζωή, πού πήγε στραβά το πράγμα. Είπαμε και πριν ότι όλα αυτά είναι συμπτώματα, δεν είναι ουσία του προβλήματος. Και ούτε πάντα αυτός που φέρνει το κακός είναι πραγματικά κακός. Μπορεί κάποιος να είναι μουσίτσα καλή και να παρουσιάζεται αθώα περιστερά θεούς ως καρατίον, να κάνει μικρά λαθάκια, αλλά μέσα του ένα θηρίο και ένα φίδι. Και ένας που είναι αφελής, απλώς και εκφράζει, λες, ρε τον αλήτη τι έκανε, και να είναι πιο καθαρή καρδιά. Αυτό θέλει δουλειά να το δεις. Θέλει να είσαι αστέρι, ξύπνιος δηλαδή. Δηλαδή να είσαι πονεμένος άνθρωπος, να δεις πίσω από τα μάτια το χαμόγελο του άλλου ποια είναι η ουσία. Και ο καλύτερος άνθρωπος, ξέρετε ποιος είναι, αυτός που βλέπει σε όλους τα θετικά τους. Δεν υπάρχει ο καλός και ο κακός, όλοι παιδιά του Θεού είμαστε. Και όλοι έχουμε δυνατότητες. Άρα, θεραπεύεις μία σχέση, όχι όταν μπαίνει διαιτητής, να αποδώσεις ευθύνες και να αξιολογήσεις τη στάση του καθενός, αλλά πώς μαθαίνεις τον άλλο να σχετίζεται. Και για να σχετίζεται ο άλλος με τον άλλο, σωστά πρώτα πρέπει να σχετιστεί με τον εαυτό του. Εγώ έχω ειρήνη με τον εαυτό μου, αγαπώ τον εαυτό μου, εκτιμώ τον εαυτό μου, ξέρω ποιος είμαι, βρήκα το θησαυρό μέσα μου. Αν δεν γίνει αυτό, δεν υπάρχει δυνατότητα να σχετιστεί κανείς. Κάποτε θα σκοτωθεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό που έχω μέσα μου θα βγει. Κυρίως στο γάμο. Ο καλόγερος, ο άγαμος, νομίζω ότι είναι καλά. Δεν έχει με κάποιον να τσακώθει. Με κάνει παπά στην ενορία του. Και εκεί κάτι καλό θα είναι. Αλλά στο γάμο θα φανεί το πρόβλημα. Όσο και να κρύβεσαι, η μιζέρια σου ή η ομορφιά σου θα βγει. Και επειδή δεν αναλαμβάνω την ευθύνη να πω ότι είμαι ένας μίζερος άνθρωπος, φταίει ο άλλος, λέω. Μπορώ να αναλάβω την ευθύνη μου για μένα, να δω τι γίνεται. Είναι δύσκολο. Και όσο ο άνθρωπος δυσκολεύεται να έλθει σε αυτό, να μπει μέσα στην καρδιά του, να δει τον εαυτό του, τόσο πιο πολύ θα ασχολείται με τους άλλους ανθρώπους. Θέλετε να δείτε ποιος είναι ο ελαφρύς άνθρωπος που δεν έχει περιεχόμενο ή πότε είμαστε εμείς σε αυτή η κατάσταση όταν ασχολούμαστε διαρκώς με τους άλλους. Δεν κάνουμε κάτι άλλο, να περιγράφουμε και να ανοίγουμε τους άλλους εκτός από τον εαυτό μας. Αλλά από τη στιγμή που αρχίζουμε να μιλάμε για ωφέλη και πλεονεκτήματα, δημιουργούνται αντικρουόμενες επιθυμίες, ελπίδες και ανάγκες. Ίσως να φαίνεται άσχετο με το θέμα μας όμως. Δεν είναι. Αν δεν υπάρχει μέσα μας αρμονία, δεν μπορούμε να είμαστε εμείς πηγή αρμονίας. Δεν έχει νόημα να μιλάμε για ειρήνη αν μέσα μας δεν υπάρχει ειρήνη. Έχω δει πολλούς ανθρώπους και στην εξομολόγηση που είναι, αγαπούν τόσο που λατρεύουν την ειρήνη και σπίτι τους δεν μιλούν μεταξύ τους, σκοτώνονται. Βγαίνουν σε πορείες, μετάσσονται σε φιλιρικά κινήματα και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Για ειρήνη μιλάμε, δεν μιλάμε για πόλεμο. Αλλά σπίτι σκοτωμός γίνεται, σκοτώνονται. Δεν είναι ύποπτο. Όπως και εμείς, μιλάμε για αγάπη στην Εκκλησία και σκοτωνόμαστε, δεν μισούμε ένα στον άλλο. Και η εσωτερική ειρήνη αρχίζει με κάτι βασικό, απόλυτο. Με το αν δηλαδή βρισκόμαστε σε σχέση ειρήνης με τον Θεό. Αυτό προϋποθέτει ειρήνη με την ίδια τη συνείδησή μας. Τι ωραίο πράγμα είναι να έχουμε ειρήνη με τη συνείδησή μας. Να είμαστε αναπαυμένοι με τον εαυτό μας. Να είμαστε ήσυχοι με τον εαυτό μας. Θέλετε σε αυτά να ρωτήσετε κάτι? Αν θέλετε λίγο δυνατά, γιατί είμαι περήφανος. Με το... Πολύ ωραίο το ερώτημά σας. Λέει το όνομα σου. Η Ουρανία λέει, από τη μία λέμε είμαστε σε διαρκή πάλι με τον Θεό και από την άλλη έχουμε ειρήνη. Ειρήνη με τον Θεό. Ειρήνη με τον Θεό σημαίνει ότι εμπιστεύουμε την αγάπη του Θεού. Αφήνουμε στον Θεό. Και η πάλι με τον Θεό δεν είναι μια πάλι έντασης. Είναι μια πάλι αγάπης και έρωτος. Δηλαδή είναι μια πάλι συνοσία με τον εαυτό μου να ρίξω τα τείχη και να αφαιθώ. Ο Θεός πάντοτε μας δίδεται, αλλά εμείς αντιστεκόμαστε. Ουσιαστικά είναι μια πάλι με τις αντιστάσεις μας, όχι με τον ίδιο τον Θεό. Και στο βαθμό που ρίχνουμε τα τείχη, δηλαδή τον εμπιστευόμαστε, τόσο πιο πολύ ειρηνεύουμε. Και τον εμπιστευόμαστε, ναι.
Και δεν
Τι είπατε? Ναι, λέει ο Γιώργος ότι σε μία σχέση κάποιος προσπαθεί και ο άλλος είναι στον κόσμο του. Δεν ανταποκρίνεται. Δεν κάνει ο άλλος. Δεν υπάρχει όπως πρέπει. Το όπως πρέπει το λέει η δική μας κρίση. Η δική μας αντίληψη, το δικό μας μέτρο, η δική μας αντίληψη. Λέμε ότι αυτό έπρεπε να γίνει αλλιώς. Ο καθένας έχει τον τρόπο του. Και ο καθένας έχει τις δυνατότητές του. Από τη στιγμή που αξιολογώ και λέω δεν το κάνει όπως πρέπει, αρχίζει το δικό μου πρόβλημα. Το δικό μου πρόβλημα δεν είναι να αξιολογήσω τον άλλον, αλλά να αποδεχθώ τον άλλον. Με το δικό του τρόπο. Με τον τρόπο που έχει. Αυτό θα το κάνω αν είμαι γεμάτος μέσα μου. Αν όμως δεν είμαι εντάξει με τον εαυτό μου ειρηνικός, τότε θα τονίζω τη δυσκολία του άλλου ανθρώπου, θα γκρινιάζω, θα δυσκολεύομαι. Είναι τελείως διαφορετικό όταν εγώ είμαι ειρηνικός μέσα μου, τότε βλέπω και την παραμικρή καλοσύνη του άλλου ανθρώπου. Αν πάλι ο άλλος είναι κλειστός, δεν κάνω κάτι, μόνο τον αποδέχομαι. Η έννοια της εμπιστοσύνης σε μία σχέση, ξέρετε, είναι πάρα πολύ βασική. Δηλαδή, η σχέση ξεκινά από τη στιγμή που χτιστεί η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη χτίζεται πάρα πολύ δύσκολα και φεύγει πάρα πολύ εύκολα. Ιδίως όταν δεν έχουμε ειρήνη μέσα μας. Αν εγώ είμαι τσιτωμένος μέσα μου, προβληματισμένος, δυσκολεμένος, ανασφαλής και έχω υπερευαισθησίες, με ενοχλούν εύκολα πράγματα, μια κουβέντα θα ακούσω και θα κάνω χρόνια να μιλήσω στον άλλον άνθρωπο. Ο άλλος μπορεί να κάνει αγώνα 10 χρόνια να μου μιλήσει και να χτιστεί με δώρα και σε μια μέρα χαλάσουν όλα. Γιατί είμαστε υπερευαίσθητοι λόγω ανασφάλειας, λόγω χαρακτήρος, λόγω τρόπου που μεγαλώσαμε, λόγω εγωισμού, ό,τι θέλετε πέστε, έτσι είμαστε, τι να κάνουμε. Και είμαστε ευαίσθητοι και ευάλωτοι, υπερευαίσθητοι στις προκλήσεις των άλλων. Και αν κανείς έχει φάει και μεγάλη καζούρα από μικρός, είναι πιο ευαίσθητος, ε. Οπότε, κάτι γίνεται, κάνεις έναν αγώνα πείσεις στον άλλο άνθρωπο ότι είναι αγνές οι διαθέσεις μου και κρεμίζεται. Αλλά και πάλι και αυτό που εμείς λέμε αγνές διαθέσεις, πολλές φορές δεν είναι και τόσο αγνό. Αλλά σε πορεία είμαστε όλοι. Αγωνιζόμαστε. Το βασικό είναι είμαστε επίοικείς. Δηλαδή, ένας άνθρωπος βρέθηκε σε μια κακή στιγμή, βρε παιδί μου, και είπε κάτι άσχημο για να με κουτσομπόλες και το έμαθα. Μην το λέμε ότι είναι έτσι η διάθεσή του. Ιδίως οι τρίτοι που μεταφέρουν λόγια κάνουν μεγάλη ζημιά. Μπορεί στην κατάσταση της αφασίας που ήμουν να πέταξε ένα φιστίκι στην τρέλα μου. Ο άλλος το αγόρασε, το λέει και στο μεταφέρει στον άλλο. Ξέρετε πόσο κακό κάνει αυτό. Να είμαστε επικοί σε αυτά τα πράγματα. Δεν ανακαλύψαμε ένα σπουδαίο πράγμα. Α, ο άλλος ξέρει τι πες για σένα. Είναι πολύ αρνητική διάθεση. Δεν είναι έτσι. Έχουμε και τα καλά μας και τα στραβά μας. Και τις καλές μας στιγμές και τις άσχημες μας στιγμές. Ας είμαστε πιο επίοικοι. Και αυτό ξέρετε από το καταλαβαίνουμε. Όταν καταλάβουμε και εμείς το δικό μας μέτρο, ότι και εμείς αδύναμοι είμαστε. Έχουμε τις δικές μας αναπηρίες. Ας είμαστε πιο επίοικοι και μην έχουμε οριστικές κρίσεις για τον άλλο επειδή είπε κάτι για μας. Και κατρισταγήθηκα. Μετά θα πει κάτι καλό. Έτσι είμαστε οι άνθρωποι. Το θέμα είναι άλλο. Εγώ τη διάθεση για τον άλλο. Δηλαδή τον αγαπώ και τον αποδέχω μόνο όταν μιλάει καλά για μένα. Τον αγαπώ και τον αποδέχομαι όταν δεν με θυγεί. Τον αγαπώ και τον αποδέχομαι όταν δεν με αδικεί. Ποιο είναι το νόημα αυτής της αγάπης? Αν όμως έχει βαθιές ρίζες μέσα μου η ειρήνη και είναι η ειρήνη του Θεού και όντως αναπαύεται το Πνεύμα του Θεού μέσα στην καρδιά μου, τότε δεν με αγγίζουν αυτά, χαμογελώ. Πρώτο λέω, δίκιο έχει και λίγα ξέρει. Και δεύτερο, σήμερα είπε έτσι, αύριο θα με πενέσει, το ξέρω. Και ο άνθρωπος ξέρει γιατί αντιδράει. Γιατί δεν αισθάνθηκε ότι το χαμογελάσαμε, ότι τον εκτιμήσαμε και βγάζει μια αντίδραση. Αν τον πλησιάζουμε μια φορά και τον αγκαλιάσουμε, θα λέει τα καλύτερα για μας. Πω, πω, τι καλός άνθρωπος. Δεν έτσι. Έτσι γίνεται. Γιατί είμαστε τόσο υπερβολικοί και αρχίζουμε τα κουτσουπολιά και τελειώσαμε. Έχεις τον άλλο Σου λέει χίλια δυο καλά, λίγο δεν σε πρόσεξε, δεν σου είπε μια καλή μέρα και λες, τον ξέρω αυτό, έτσι είναι μια ζωή. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και μόλις μας χαμογελάσει, α τι καλός. Μου είχε πολλές φορές σε ζευγάρια να έρθει μια γυναίκα τρελαμένη. Ποια είναι τα δικιά της. Δεν είναι άδικο. Ο άντρας μου έτσι αλλιώς, φωνακλάς, παραπονιάρης, κλειστός, όλο στο διαδίκτυο. Την άλλη φορά της μίλησε καλά. Αχ, πάτε μου, πόσο στενοχωρεί με τον αδίκησε άνθρωπο. Μια χαρά. Πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό. Είμαστε πιο ανοιχτοί, πιο ελεύθεροι μέσα μας. Και αυτό το έχουμε όταν καταλάβουμε. Όλοι χάλια είμαστε και δόξα τον Θεό. Για να αποδεχόμαστε τον καθένα. Και έχουμε έναν Θεό που μας αγκαλιάζει με τα χάλια μας. Και αυτό μας ελευθερώνει. Εμείς στην Εκκλησία παίζουμε καθένας ένα ρόλο. Το ρόλο του Αγίου. Άλλος 10 καρατίων αγιότητα, άλλος 24 καρατίων. Ενώ όλοι χάλια είμαστε. Και η Εκκλησία δεν είναι Εκκλησία που δέχει τους καλούς. Δέχεται εμάς. Ένα θέλει ο Θεός στην καρδιά μας. Να τον επιθυμούμε και με τα χάλια μας. Έκανα τη χειρότερη αμαρτία, αλλά δεν αφήνει την προσευχή μου. Έκανα τη χειρότερη αμαρτία, αλλά δεν αφήνει την αγκαλιά του Θεού. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πες το ήμαρτο και είσαι δικαιωμένος. Έλα στην Εκκλησία, πες το ήμαρτο και είσαι συγχωρεμένος. Όταν έχουμε τέτοια άπλα που έχει ο Θεός, με συγχωρείτε δηλαδή, γιατί το κάνουμε κι εμείς. Έτσι δεν είναι. Κάποιος θα ρωτούσε κάτι.
Ποια είναι η διαφορά της εσωτερικής ειρήνης από τα φυσικά?
Η εσωτερική ειρήνη είναι η ανάπαυση που έχουμε. Ο φυσικασμός, εάν είναι άφημα και εμπιστοσύνη και είναι δημιουργικός εφυσικασμός, όχι κατάσταση νιρβάνα και αδιαφορίας, είναι καλό να είμαστε ήσυχοι και να έχουμε συνειδητοποιηθεί ότι τότε γινόμαστε δημιουργικοί. Αν δηλαδή έχεις μια χωνετό, τι γίνει το παιδί μου, πω, ταξίδευε και αν γίνει κάτι, χάνουμε, τρελαινόμαστε. Αν όμως πεις, ας το ξέρει η Παναγία, το αφήνω στην Παναγία, ησυχάζουν. Αυτός είναι καλός ο εφησυχασμός. Αν όμως ο εφησυχασμός είναι η αδιαφορία, είναι πρόβλημα. Ο εφησυχασμός ως εμπιστοσύνη στον Θεό, εμπιστοσύνη στον άνθρωπο και δημιουργικότητα είναι καλό. Εάν όμως ο εφησυχασμός είναι διαφορία, είναι ένα πρόβλημα. Βέβαια, όπως είπε και πριν, είναι και στάδια. Αν ένας είναι σκληρός, ας περάσει και το στάδιο της αδιαφορίας και να φτάσει μετά στη θετική κατάσταση. Να δεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι νευρικός. Λες, τουλάχιστον δεν βρίζει. Μετά λες τώρα, τουλάχιστον είναι διάφορος. Και μετά μπορεί να κάνει και ένα δωράκι. Τι έγινε εδώ? Οπότε ας μην περιμένουμε μια μέρα να λέει θαύματα. Ας κάνουμε και λίγο υπομονή. Κανείς άλλος? Να συνεχίσουμε λίγο ακόμη. Αυτό που υποθέτει η ειρήνη με την ίδια μας τη συνείδηση σημαίνει ότι οι αφινταλατεύσεις έχουν καταλαγιάσει. Όχι απλά καταλαγιάσει ή καταλαγιάσει στο μέτρο του δυνατού, αλλά ότι έχουν καταλαγιάσει πέρα από αυτό. Σε θετική κλίμακα, δηλαδή οι ανησυχίες μας, οι αμφιβολίες μας, οι ιστορικές μας συγκρούσεις, μέσα στην ειρήνη του Θεού καταλαγιάζουν. Και όχι στο μέτρο ότι μπορούμε να πετύχουμε την εμπειρία μας, με την οξύνια και το συμβιβασμό μας. Τι ωραία που το λέει. Λέει, άλλο η ειρήνη που είναι δώρο του Θεού, μέσα στην εμπειρία του Θεού, και άλλο αυτό που πετυχαίνουμε το δικό μας αγώνα, τη δική μας εμπειρία, με την οξύνια και με το συμβιβασμό μας. Έπειτα λέει βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τις αιτίες της απομάκρυσης μας από τον Θεό εντός μας και από τον πλησίο μας. Τελικά με βαθύτερη εξέταση βρίσκουμε πως αιτίες, λέει ποιες είναι οι αιτίες που απομακρυνόμαστε και από τον Θεό και από τους ανθρώπους και ερχόμαστε σε σύγκρουση. Λέει, είναι η απληστία, ο φόβος και το μίσος. Και λέει με ακριβώς αυτή τη σειρά. Και το τελειώσουμε εδώ γιατί θα συνεχίσουμε μετά. Η απληστία λέει είναι η βάση του προβλήματός μας. Που γεννιέται από μια φαντασιακή αυτάρκεια και επιθυμία του κατέχει. Έχω μια φαντασίωση ότι πρέπει να τα έχω όλα. Να κατέχω τα πάντα. Και όχι μόνο τα υλικά και τα πνευματικά. Αυτή η απληστία να είναι όλα δικά μου και να τα κατέχω. Να κάνω δικά μου όλα όσα μπορούν να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες μου. Να κάνω δικά μου όλα όσα μπορούν να βελτιώσουν την προσωπικότητά μου. Την άνεσή μου. Την ασφαλειά μου. η απληστία του να κατέχω όχι μόνο υλικά αγαθά, όχι μόνο υψηλή διανόηση, αλλά ακόμα και πνευματικά αγαθά. Να κατέχω τον Θεό, όπως κάποιος κατέχει ένα αντικείμενο. Να κατέχω την αλήθεια, σαν να πρόκειται για προσωπική μου ιδιοκτησία. Τι γράφω το λέει. Δεν θα γίνει ο Θεός του χεριού μου, ούτε αν η αληθεία είναι η αποκλειστικότητα δική μου και πρέπει όλα να τα έχω και όταν κάτι δεν είναι τακτοποιημένα μέσα μου αντιδρώ. Αυτή η απληστία όλα είναι λυμένα, όλα τακτοποιημένα, φαίνεται την ταραχή. Γιατί κάποτε δεν θα τα έχω όλα. Και αυτό λέει, τι θα φέρει, τον φόβο. Εάν είμαι άπλιστος που τα θέλω όλα, χαρίσματα πνευματικά, όλα τα κοσμικά δικά μου, τίποτα να μην μου λείπει, να είναι όλα λυμένα, αυτή η απληστία μου φέρει τον φόβο ότι μπορεί να μην τα έχω. Να μην τα έχω ούτε τώρα ούτε αύριο. Και αυτός ο φόβος θα φέρει το μίσος. Πρώτα στον εαυτό μου θα κατηγορώ τον εαυτό και μετά τους άλλους. Και χάνεται η ειρήνη. Δέστε πόσο φοβερό είναι. Γι' αυτό η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η απληστία. Που τα θέλουμε τα δικά μας. Κάτσε, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι στον κόσμο. Και άλλοι μπορεί να έχουν χαρίσματα, βρε φίλε. Και άλλοι μπορεί να έχουν αξιώματα. Και άλλοι μπορεί να έχουν την αγάθα. Και άλλοι μπορεί να έχουν ομορφιά, δεν είναι μόνο εσύ. Και αυτό είναι πολύ όμορφο να αποδέχεσαι ότι άλλος έχει και αυτός χαρίσματα. Και μπορεί να έχει και παραπάνω από σένα. Ένα σώμα είμαστε. Δεν υπηρετεί ο καθένας το άτομό του. Συνεισφέρουμε όλοι στο όλο. Η απληστία πάντοτε οδηγεί στο συνέστημα ότι εκείνο που προσπαθούμε να κατέχουμε μπορεί να μας ξεφύγει. Και ότι εκείνο που ήδη κατέχουμε μπορεί να μας το πάρουν. Και αυτό οδηγεί στον φόβο. Όχι στο φόβο του Θεού, αλλά στο φόβο του πλησίον. Ο άλλος γίνεται απειλή. Μπορεί να μου πάρει κάτι που πιστεύω ότι ανήκει σε μένα. Διότι είναι ο πλησίον που αποτελεί τον κίνδυνο. Εδώ είναι άλλο ερώτημα, πολύ σοβαρό. Τι είναι ο άλλος για μένα, απειλή ή ζωή? Ο άλλος είναι κίνδυνος ή ευλογία? Ο οποιοσδήποτε άλλος. Πολύ περισσότερο σε μια συζυγία. Τι είναι ο άλλος? Μα βλέπεις αυτό που είμαι και άλλη φορά. Το μεγαλύτερο μυστήριο είναι ο γάμος. Και είναι μυστήριο γιατί δυο εχθροί κοιμούνται μαζί. Πώς τα καταφέρνουν, φοβερό. Και αυτό γιατί ο ένας βλέπει τον άλλο σε απειλή. Γιατί πρώτα είχα κάποιες, πώς το λέμε, προσδοκίες από τον άνθρωπό μου και ακυρώθηκαν. Και αυτό με τρελαίνει. Μου τις πάει ο άλλος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακούσεις ένα ζευγάρι μετά από 10 χρόνια. Αλλιώς τον περίμενα, πάτερ. Δεν ήταν έτσι. Έτσι ήταν τα μάτια στον αλλιώς τότε. Και τώρα έχεις πρεσβειοποία. Πέρασε και τα χρόνια. Και από κοντά στραβώνες. Πας πιο μακριά να το δεις. Γι' αυτό πάρε λίγο πιο μακριά. Δες καλύτερα τον άλλο. Για να το δεις διαφορετικά. Άρα, γιατί τσακώνομαι τον άλλο? Έρχεται ο άλλος και λέει, μου έκανε έτσι η γυναίκα, μου έκανε έτσι ο άντρας μου. Δεν σου έκανε τίποτα, εσύ δεν είσαι εντάξει. Ξεκαθάρισε μέσα σου ποιος είσαι, δες μέσα σου ποια είναι η κατάστασή σου, δούλεψε τον εαυτό σου και αποφάσισε, είναι θέμα απόφασης. Τι θα είναι ο άλλος για σένα? Ο εχθρός σου, με τον οποίο εφαρμόζεις κάποιες τακτικές, κάποιες μεθόδους για να μπορείς να τον χειριστείς, για να βγάλει το αποτέλεσμα που θέλεις, γιατί δεν τον πολύ εμπιστεύεσαι, γιατί ξέρεις τι μπορεί να σου κρύβει. Ή, λες, θα εμπιστευτώ τον άνθρωπο, θα είμαι αυθεντικός και θα προσπαθήσω να προχωρήσω. Θέλετε κάτι σε αυτό να ρωτήσετε? Τι ωραία σιωπή. Ελισάβετε, εσύ είσαι. Ο χαρακτήρας μας καθορίζει, αλλά μπορούμε να εξελιχθούμε και σε αυτόν τον χαρακτήρα. Ο άνθρωπος ασφαλώς και αλλάζει. Να το ποτήρι αυτό, να το μπουκάλι αυτό. Το νερό, Το διαφορετικό σχήμα έχουν τα δύο. Αυτό κακομοίρικο είναι, αυτό πιο γραμμα. Αλλά και αυτό μπορεί να πάρει νερό μέσα. Το νερό είναι το περιεχόμενο έχει σημασία. Ο χαρακτήρας είναι αυτό που έχουμε. Αλλά το περιεχόμενο μετράει. Και το θέμα, θα βάλω νερό μέσα ή όχι. Ή θα είναι και κρασάκι, ακόμη καλύτερα. Αυτό μπορεί να έχει νερό, αλλά αυτό μπορεί να έχει κρασάκι. Αυτό μας ξεπηδάει, αυτός μας μεθάει. Το καθένας με τη χάρη του. Αλλάζει ασφαλώς ο άνθρωπος. Κάτι άλλο. Τότε να κάνουμε ανακοινώσεις. Η πόλη μας έχει τον Άγιο Δημητρίου Πολιούχος. Δεν δώσαμε πολύ σημασία στον Άγιο τον Παλαμά. Είναι συμπολιούχος. Είναι τεραστίου θεολογικού αναστήματος που δεν τον εκτιμούμε τόσο πολύ στην πόλη και είναι σημαντικό και έτσι ο Δεσπότης έχει αίσθηση αυτού του θέματος και θέλει να τονίσει αυτό το θησαυρό που έχουμε και το λείψανο. Ίσως και πολλοί δεν ξέρουν ότι υπάρχει το σκήνωμα του Αγίου Ρίου Παλαμά στον Άγιο Παλαμά. Μεγάλος Άγιος. Από τους μεγαλύτερους θεολόγους της Ορθοδοξίας. Λοιπόν, την Πέμπτη, 14 του μηνός, είναι η Πανήγυρος. Γιορτάζει, το ξέρετε. Δύο φορές γιορτάζει ο Άγιος Παλαμάς, το ξέρετε. Μία είναι 14 Νοεμβρίου που είναι η μνήμη του και η άλλη είναι δεύτερη Κυριακή των Νηστείων. Οπότε να ξέρετε, την Τετάρτη, 13 του μηνός, 6 ώρες είναι σπερινός. Και την άλλη μέρα, την Πέμπτη, είναι η Θεία Λειτουργία. Είναι κρίμα. Να έχουμε τέτοιο γεγονός που έρχονται από τα πέρατα του κόσμου πολλοί που έχουν μελετήσει την θεολογία του και εμείς να μην το γνωρίζουμε. Επίσης, και αυτό είναι που ξεκινά ο Δεσπότης μας, για να τονιστεί ο Άγιος θα γίνει και ένα θεολογικό συνέδριο, εσπερίδα. Δηλαδή, όχι νυχτερίδα, εσπερίδα. Την Πέμπτη, το απόγευμα, 6 ώρα τη μέρα που γιορτάζει ο Άγιος, θα υπάρχει θεολογικό συνέδριο στην αίθουσα διαλέξεων της Μητροπόλεως. Νομίζω μεγάλη ευλογία να αρχίζουμε να λειτουργούμε έτσι. Ήδη βλέπουμε ότι αλλάζει κάτι στην πόλη μας, με την Εκκλησία, με τον Δεσπότη μας. Γίνεται ένα άνοιγμα, μια αγκαλιά, αυτά που είπαμε και πριν. Είναι άνθρωπος αποδοχής. Και γίνεται ένα άνοιγμα. Να ενεργοποιηθούμε σαν μέλη της Εκκλησίας αυτό που προσδοκούσαμε να γίνει μια πραγματικότητα. Να το ζήσουμε λοιπόν. Ο καθένας έχει τη θέση του, ο καθένας είναι πολύτιμος. Αυτό να το δούμε.